Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan iz studija Radio Beograda 2, ovo je Klub 2. Kao i obično, prezentujemo vam neke zanimljive sadržaje iz domena rock'n'rolla u najširem mogućem smislu, a ovog puta ćemo vam skrenuti pažnju na jedan veoma važan jubilej, za jedan bend koji i dalje nekako deluje iz drugog plana, a toliko je važan u životima mnogih. Reč je o sastavu Autopark. Ognjenka Lakićević je sa nama, zdravo Ognjenka.
Zdravo, Uroše.
Drago mi je da si tu i da ćemo zajedno pričati o 20 godina grupe Autopark. Ono što je meni prilično iznenađujuće jeste da je toliko vremena prošlo i da je to nekako proletelo u nekom druženju uz mnogo dobrih pesama koje ste uradili, uz mnogo dobrih i divnih muzičara koji su prodefilovali kroz vaš bend i kroz pesme koje su ostale i kojima se ljudi i dalje rado vraćaju. Šta tebe vezuje i koje uspomene za svo to vreme koje je iza vas kao bend?
Ja te sve vreme slušam i kao klimam glavom, ali ti to ne vidiš. Naime, da, pa autopark je pola mog života. Mislim, najveći deo mog života, zapravo nekog ozbiljnog i svesnog, je taj bend. Tako da to nije samo niz uspomena, to je bukvalno, kako da ti kažem, paralelni rast sa tim bendom. Mnogo mi znači, pošto najveći deo sebe sam uložila u to, isto kao što je slučaj i sa Nikolom, drugim delom Autoparka, autorskog dela.
Počeli smo sa pesmom Proleće, sa tom divnom numerom koja, ne samo zato što je proleće, nego zato što me za tu pesmu vezuje naše upoznavanje. I sad kad razgovaram sa bendovima koji obeležavaju neke jubileje, a čiji su počeci negde sam ih pratio i prosto sa njima prolazio sve te stvari, vratio sam se u taj neki period kad je album 10 plus 1 izašao i koliko ste nespremno dočekali tu vrstu uzbudljivog prijema od strane tada samo beogradske publike.
Nismo, da, nije zato što, znaš kako, mi nismo napravili bend, ali mislim i tada i mnogo godina kasnije, nije se suštinski, neke stvari se suštinski nisu mnogo promenile, ali mi smo pravili muziku zato što smo mi osjećali nekakvu organsku potrebu. Šta god da se dešavalo unutar benda, unutar naših života i tako dalje, završilo je na neki način u tom bendu. Kao da je zapravo nikad nije do kraja bilo jasno da li je kuća, naša kuća, naš život ili bend. Jako je tanka razdvojenost. Pa nisi skroz svestan spoljnog sveta kada praviš te pesme. Kao volo bi da se nekom svidi i zato ideš da podeliš, jer tebi su neki bendovi drugi značili u životu, ti si postao nekakav zahvaljujući drugim bendovima koji su to delili. Tako da je jednostavno nekako došlo je i prirodno da to podeliš sa nekim. Ali da, nismo bili spremni ni na kao isprva dobar prijem, a onda kasnije jako loš prijem.
Da, to vrsta oscilacije kod vas je bila evidentna. Možda ste vi jedan od primjera bendova koji je sve vreme na nekoj vrsti klackalice iz meni nepoznatih razloga što se tiče tog prijema i tog doživljaja. S jedne strane, s druge strane ste, malo je reći, toliko radili na sebi da je svaki naredni korak to prosto dokazivo i pokazivo. Gde misliš da je tu bio i čiji možda propust?
Ako, pazi, mislim i u životu imaš slične primere. Kada neko mnogo radi na sebi, jako se odvoji od tebe ako ne radiš na sebi. Samim tim počneš da mu zameraš to. Kritika koja je bila problem imala je drugu agendu. Postoji jedan deo publike koji nema svoje mišljenje. I pazi, moramo da razlikujemo to da se nekom ukus ne podudara sa tim što mi sviramo i to je potpuno okej. Okay. Ali onda tu razdvojiš to da je neko nije zainteresovan, da je poslušao i da mu to ne leži. Imaš ljude koji nikad nisu slušali i imaju svoje mišljenje. A imaš ljude koji su jednostavno formirali mišljenje pre bilo čega. Zato što su tako kao, kako bih ti rekla, ljudi su prevrtljivi i vole da im neko drugi formira mišljenje. Takvi su podložni trendu. Mi nikad nismo bili deo trenda. Prilično veliki otpor smo imali ka tome, zato što su to neke prolazne, površne stvari koje potpuno su uvek išle mimo nas. Mislim, takvi smo u životu, tako je. Tako da nije propust kritike u smislu novinara, kao kako bih rekla, poput tebe. Postojali su samo, kao postoje tako u jednom trenutku neki trend da se pišu loše kritike za autopark. Iz prostog razloga što smo mi svaki put menjali naš izraz i to neko samo nije mogao da prihvati. Što je okej, ali nekako dosta naučiš iz toga i to je baš onako neprocenjivo iskustvo.
A znaš šta ja mislim? Meni se čini, pošto sam prosto bio svedok svega toga, da je možda nekim ljudima zasmetao tvoj temperament. Ti si na početku bila prilično stidljiva i sramežljiva, ne želeći da dublje uđeš u taj medijski svet i da se na taj način eksponiraš, a onda kad je to krenulo sasvim prirodno, ti si imala stav, imala odnos, znala si tačno šta voliš, šta ne voliš, šta ti smeta, ko ti smeta i na koji način, i mislim da je to možda kod ljudi izazvalo revolt, a imajući u vidu da ovde i dalje nekako ako si žena ili devojka i pritom znaš šta voliš, šta ne voliš, to je automatski negde preduslov za...
To si verovatno dobro rekao. Ja se nisam toliko bavila tim ličnim aspektom, iako je tako su ti taj kao hejt. Mislim, sad kad smo već išli pa smo se setili toga, inače to je najmarginalniji deo, ali
naravno,
je značajan u, kako bih rekla, toku benda kad već pričamo. Jeste verovatno bio bitan. Pazi, čovjek se nikad ne menja. Zaista, ja nikad ni sada nije mi sasvim meni svojstveno da se eksponiram na taj način da uživam. Ali sam napravila veliku nepravdu bendu tako što sam se stalno sakrivala. S druge strane, ja nikad nisam bila lik koji nema stav. To što je meni neprijatno da izađem na scenu jer imam anksiozni napad zbog toga, to nikad se nije kosilo sa tim da imam stav. Moj stav je uvek bio posledica velikog razmišljanja i preispitivanja i sve uvek bilo otvoreno preispitivanju. Nikada nisam formirala ni jedan stav pre nego što ću dobro razmisliti. Ali nisam se nikad plašila da kažem taj stav. Ja sam zaista i dalje opsednuta istinom i pravdom šta god one bile, a one uvek moraju da se preispituju. Tako da, kome god da je to smetalo, to možda više govori o njemu nego o meni.
Prolazimo kroz diskografiju grupe Autopark uz još jednu staru stvar, ali ovoga puta sa tada prvog zvaničnog albuma za band, biće to pesma Svi traže da obećam se, Ognjenka Lakićević iz grupe Autopark, gosti Kluba 2. We'll be right back. Autopark u klubu 2. Ognjenka, kad čuješ sad ove pesme, u stvari koliko se često vraćaš svojim starim albumima, ali želela ili ne želela, ovo ti je prilika. Šta kažeš? Šta kažeš na ove pesme?
Pa na šta, kako bih rekla, ja mnogo slušam tu muziku zato što moram i zato što je volim, ali jako mi je bolno da je slušam. Nemam pojma, mnogo mi je...
Zašto?
Mnogo mi je, pa znaš kako, mnogo mi je emocije spakovano u to. Bukvalno nije bitno da li je mnogo stara pesma ili da li je skroz nova. Kada radim na njoj, onda imam drugi pristup. Onda imam taj kao radni pristup, znaš. Pa pokušavam da se nekako izdvojim. Ali kad je pesma gotova i onda kad je slušam, mislim, dešavaju se neki period da uzmem da preslušam i u fazonu sam, ja vidi kako je ovo super. Ali teško mi je da slušam to kao nekako, znaš, kao da se vratiš nekom svom starom dnevniku, ali mi je mnogo emotivnije zato što ja muziku doživljam jednostavno emotivno i zato što nisam samo ja u tome.
Koristim priliku da se zahvalim dragoj koleginici sa televizije Beograd, sa RTS-a, Branki Glavunjić, koja me u stvari podsjetila na ovaj jubilej, jer se je zvala u svoju emisiju Bunt i gledajući tu emisiju sam shvatio da je toliko vremena prošlo, inače se zaista ne bih setio da je prošlo 20 godina. I dok sam gledao tu emisiju, delim sa tom tu vrstu osjećanja. To sve nekako, muzika i pesme te emotivno vežu za neke trenutke i za neke situacije, a to me navelo da se vratim diskografiji grupe Autopark i da prosto ponovo evociram uspomene na neke situacije, na susrete, na izlazak albuma, na neke koncerte, na neka druženja, na neke divne ljude koje poznajemo i iz nekog osjećaja teskobe, otuđenosti i patnje. Vi ste, bukvalno kroz taj prvi album, ali to na drugom biva najevidentnije, zamenili taj ambijent jednim osjećajem ushićenja i radosti i životu i ljudima i susretima. Tako da je i to možda bio jedan moment kada ste pod navodicima na stanje turobno i možda mračno zamenili u stvari onim kako se vi osjećate, vi ste po najmanje takav bend.
Pa znaš šta, taj drugi album je zapravo bio, mi smo malo promenili članstvo benda. Glavna osoba je otišla i bilo je potpuno logično da ćemo napraviti drugačiji neki album. Prvi je bio potpuno shoegaze, u drugom smo dosta insistirali na klavijaturama i na nekom čak disco bitu, što je bilo jako čudno, šta je sad ovim mračnim ljudima da kao su napravili neki upbeat moment u svojoj muzici. Pritom, kada poslušaš pažljivo, nije se promenilo ništa od senzibiliteta te muzike.
Mm-hmm.
Samo je muzika avanzovala. Ja bih se stvarno ubila da sam napravila isti album. A mislim, Nikola da to ne bi mislim, prosto došao Nikola u bend. On je zaseban čovjek, zasebnu ličnost, on nije copy-paste autor, nije došao da pravi tribute band, krenuo je da pravi svoju muziku. Senzibilitet je ostao suštinski isti, samo što sam ja imala malo više već sad iskustva, otprilike sam znala šta je tonalitet, kao možda za razliku od prvog, ali možda bi znala šta radim, tačno, i takve stvari. I mislim, jednostavno krenuli smo da se upuštamo u nešto što je vrlo nesigurno i meni je to zapravo bila prelomna tačka, između ostalog i u životu, zato što sam shvatila da treba raditi stvari koje su rizik i koje verovatno ti neće doneti mnogo poena i tapšanja po ramenu, ali će ti doneti mnogo svojih ličnih poena, zato što si se usudio.
Nikolu, kog pominjemo sve vreme, to je Nikola Berček, dakle, tako, tvoj autorski, kako bih rekao, autorski par iz grupe Autopark, čovjek koji je zaslužan za definisanje zvuka ovog benda, koji je zaslužan za divne gitarske deonice po kojima pamtimo mnogi pesme grupe Autopark, koji uspeva da IT sa druge strane kod njega i on kod tebe da izvuče maksimum. Reci mi se u potpunosti u kojoj meri, oh, sad toliko pitanja, vi kao autorski tim, kako funkcionišete i kako ste uspeli da razdvojite razna emotivna stanja ili individualne ili grupne turbulencije unutar benda, prosto znam da ih je bilo, da razdvojite, da ih polarizujete, a da osetite moment kada to treba i kada to legne, da legne kako treba.
Da, pa super pitanje, mislim, vrlo je kompleksno, to bismo mogli verovatno ti ja da pričamo satima, ali za ove uslove pokušat ću da skratim na to da je uvek nekako muzika pobeđivala s jedne strane i pobeđivala je ljudskost. A taj moment ljudskosti je možda bio još ključniji. Jer da nije bilo možda tog momenta gde smo se mi skapirali nekako kao ljudi koji smo najbliskiji članovi porodice i gde se tu neće ništa promeniti u tom smislu, možda taj bend ne bi toliko opstao. Ali mislim da je ovo bilo, te dve stvari su bile ključne, ali kako da ti kažem, muziku bismo mogli da radimo i sa nekim drugim možda. Iako nisam sigurna da bi iko u meni izvuko to što je uspeo Nikola. Ali da nije bilo ovog momenta, mislim sa nekim, ali ovaj ljudski moment je bio ključan da ja mogu da nastavim da radim.
Reci mi, da li se sećaš možda trenutka ili albume ili pesme gde si, gde si se osetila rasterećenom? Znaš, ovako, čitajući razne intervjue i biografije mnogih muzičara i slušajući njihove ploče kroz ovo naše bavljanje muzikom, jel? Prosto, svi negde umeju da podcrtaju neke trenutke koji su im važni i gde su se osetili potpuno superiorno, manje superiorno za neke stvari. Koji je to bio trenutak gde si ti shvatila da u stvari ti to možeš i želiš na način na koji ste definisali Nikola i ti?
Da, vidiš, super pitanje. Pazi, ja se superiorno neću verovatno nikad osjećati dok sam živa, ali isto kao što se neću osjećati inferiorno. Jednostavno, nijedno od te dve krajnosti nisu moja šoljica čaja, što bi se reklo. Osjećaću se između okej, što je uglavnom ono što je drugim ljudima inferiorno, ili jadnjikavo, neadekvatno, ili ću se osjećati u redu, možda i nije tako dobro, sigurno bi neko znao bolje, apsolutno sigurno, ali eto, ovo sam ja i ovo je verovatno najbolje što ja umem da predstavim na kako se osjećam, a niko ne ume to bolje od mene da predstavi. I to bi bilo to. I kao volim se sa tim ljudima i dosta dobro se razumemo i do nekog cilja ćemo stići. Pazi, velika su bila preverenja. Ono, na početku smo pričali o tim jako lošim kritikama. Ja sam zaista bila, to nije bila nikakva drama spoljna, nije to niko znao. Znala sam možda ja, najviše možda još neki član benda. Bila sam na ivici odustajanja zato što su kritike bile toliko loše da sam ja mislila da ja nekom nešto lično loše radim. Ali s druge strane, i tu mi je Nikola najviše i pomogao, me je to baš osnažilo. Jer kao, nije bitno, ne radim nikom lično ništa loše i to nema veze sa mnom. Tako da negde se je borac u meni uključio, a ja se dugo nisam osjećala baš opušteno. I onda su me te kritike isprva dosta pogađale. Sada mislim da me apsolutno ništa ne pogađa, ne zato što sam superior, nego zato što to totalno nema nikakve veze. Drago mi je ako nekom znači i to je bilo to. Negde oko trećeg albuma, kada smo počeli da radimo sa Saletom Jankovićem i kada je on mnogo manje pažnje obraća na moje pevanje nego na moju prisutnost. Prisutnost, da. Tada sam nekako shvatila koliko je to važno i koliko, kada prestanem da razmišljam o tome da li ću nešto tehnički uraditi. I onda kad je Nikola potpuno poludeo još sa ovim novogodišnjim singlovima, kad smo krenuli u te neke eksperimente, kad ti više uopšte nije bitno šta će neko reći. Mislim, bitno ti je, ako se nekom svidi, stvarno okej, okay, ali bukvalno meni je bilo najvažnije da se meni svidi. To često ljudi kažu i ja znam, na primjer, da nije istina. ali ovo sad konačno, ne mogu ti kažem da bi mi bilo, da kao svi u fazonu pesme odvratne, da bi mi bilo drago, ali bi mi bilo i čudno ako ja mislim da je pesma super, da kao svima bude grozna. Ne znam šta bi se desilo među vremenu sa mnom, da ja baš ne provalim da je pesma toliko jezija.
Jasno, jasno. Ajde sad, kad smo već pomenuli treći album, onda čujemo nešto sa njega. Biće to Pucketanje prstinima, pa nastavljamo razgovor. Ognjenka Olja Lakićevica njama i sastava Autopark. Autopark obeležava 20 godina postojanja i to je inicijalno razlog da pričamo o ovom bendu u klubu 2 danas na talasima Radio Beograda 2. Olje, završili smo prethodni segment razgovora osvrćujući se na te momente koji su ključni u karijeri benda, a stalno se nekako vrtimo negde oko tog momenta tvoje, nazovi, superiornosti ili odnosa prema savršenosti ili nesavršenosti. Pomenula si Saleta Jankovića kao bitnog čoveka u daljem razvoju benda i taj treći album jeste bio ključan u smislu njegove prisutnosti kao producent i hvala mu na tome što te negde osvestio da nije bitno kako pevaš, pošto si dobar deo tih prvih godina rada sastava Autopark dosta tome posvećivala, jer su svi tražili neko savršenstvo, a ne znam stvarno zašto, jer kao ni on Robert Smith ne peva u tonalitetu. Znači, zašto bi pevala Ognjenka Lakićević u grupi Autopark? A svi volimo Cure, jel? I niko ne sluša da li je sad tu on otpevao kako treba ili ne, ili je podvrisnuo u tonalitetu ili ne. Mislim, ali dobro, ti si i na tome radila i to je odlično s tvoje strane. Si i tim perfekcionistima stavila do znanja da ti možeš da svoj glas dovedeš u red. Ali evo, pojavio se čovek koji ti je stavio do znanja da to nije u rock'n'rollu od presudnog značaja. Mm-hmm. Bitna je tvoja prisutnost, to odlično je to formulisano. Znači, bitno je da band ima neku auru i nešto što ga čini prisutnim u životima ljudi, da nekako sa njima komunicira mnogo više drugih nivoa što je ono direktno obraćanje ili pevanje kako treba.
Da, znaš šta je, Uroše, često to su bile neke vrlo misteriozne stvari za mene, kao u smislu treba da imaš samopouzdanje. Znaš, ono kao oni saveti za, mislim, ja ih nisam čitala, ali u smislu nisam mogla primenjujem takve savete, ali kao oni saveti za dejtovanje, znaš, kao nije bitno, znaš, da li ste se vi ovako obukli, nego kao da imate samopouzdanje. Ja sam bila fazona, brate, kao kako ti sad namestiš to samopouzdanje, kao imam tako kako imam, razumeš. Ali desilo se nešto u trenutku kada shvatiš da stvarno možeš da budeš totalni debil i da je to okej. To je meni bilo možda ključno i tu mi je negdje Nikola pomogao. Ja stalno onako zabrinuto. Joj, ali Nikola, mislim, ovo je baš kao, ne znam, nemam pojma. On kaže, ma koga zabole? To su bile takve neke replike, ja sam bukvalno bila ufosovana, čekaj, mi zašto je on luđi od mene, kao bukvalno. Ja sam stvarno mnogo naučila od njega, tako da ja sad to onako imam i dalje taj neki kao ja nešto me blama, ali se malo ispred nekih ljudi malo brže oslobodim, pa onda mogu i da im dođem sa nekom idejom koja možda deluje onako neortodoksna, koja se ne bi, a i sa iskustvom, znaš, ipak dođu neke stvari. Znaš da imaš nekakav background i da si preturio svašta preko leđa, da si otpevao svakakve stvari i da možda možeš sad da probaš da otpevaš nešto što, eto, kao nije tako obično. I uvek kada dobijem novu Nikolinu pesmu je muka, ja sam mu pozvala, čoveče, pa ovo je neka jednačina iz matematike, kako je ovo da rešim? Sad lupam rukam, ovde, kako se zove. Pa onda je on u fazonu, pa snađi se, kao. I sad, doslovno, poslednjih više singlova ja sam pred nekim kao zadatkom. Znaš, za razliku recimo od B strane onog mog kao off, ne benda, off projekta i tako dalje, gde mi je odmah jasna struktura pesme. Kod Nikolinih pesama poslednjih 10 je meni tu potpuno nejasno šta se dešava. Ali je super zato što ti na kraju kad uradiš pesmu si u fazonu kao wow, mislim, nisam ni znala da to mogu.
Evo, ove prilike da to zajedno osvestimo, odmah ćemo čuti poslednji single za Autopark, pošto smo kroz prethodnih nekoliko pesama prošli kroz objavljene albume i diskografiju, evo i sada tih novogodišnjih singlova i ovo je poslednji u tom nizu. Pridružio vam se Sergio Lounge poslednjih godinu dve i on je doneo nešto svoje i mislim da su oni Nikola tu dosta na istoj talasnoj dužini, a ti samo tu daješ jednu glazuru koja je potpuno savršenstvo u pesmi Nije moja stvar. Thank you. Sa nama Ognjenka Lakićević iz sastava Autopark. Malo čas, poslednji single za ovaj bend. Inače, Autopark neguje tu tradiciju da svake godine, uoči nove godine, objavi jednu novogodišnju pesmu i to stvarno bude jedna svečarska atmosfera među ljubiteljima ovog benda. I same pesme imaju jednu harmoniju koja doprinosi tom raspoloženju, iako su teme možda ne baš novogodišnje, skoro uopšte, pa nisu više su ono. Ali harmonije imaju tu vrstu svečanosti u negde, koju povremeno prosto i eksplodira ili izazove neki vatromet osjećanja. Nadam se da ste to negde osetili slušajući pesmu Nije moja stvar grupe Autopark, koja je jedan od poslednjih tih novogodišnjih singlova. Sad nam reci nešto o tim novogodišnjim stvarima.
Ta neka novogodišnja, pazi, Autopark nekoliko godina nije uopšte postojao koncertno, nikako nismo se oglašavali uopšte, osim kao novogodišnji singl. Jedino tada bismo se oglasili i to je bio kao naš neki, kako se to kaže, ono, recap, kao neka rekapitulacija onoga šta se desilo u te godine na neki sad naš način, nekog našeg razmišljenja. Otprilike kao da bismo se javili sa nekog dalekog putovanja razglednicom, u ovom slučaju muzičkom razglednicom u vidu singla, da kažemo kako stojimo.
Različiti su tu sad neki uticaj. Poslednjih nekoliko singlova, opet napominjem da li je to Serećev doprinos ili je, eto, ne znam ni ja šta, neki odjek prošlosti, a pričali smo o tome, pa bih volio da prokomentarišemo to i pred mikrofonima Radio Beograda 2. Taj neki Chris Rea moment u tom zvuku gitare i u tim harmonijama, u tim solažama. Da li je to sad Daytime disco učinio svoje, pošto se i ti producenti i disc jockeyi vraćaju tim i takvim momentima, ili je, eto, ne znam, su neki fleševi, šta je to?
No šta, ja mislim, najviše mislim da za sve te pesme je zaslužan Nikola, a najviše njegova, pazi, s jedne strane kao, ajde kažemo, svest i ono što on sluša, on svašta sluša, ima vrlo eklektičan muzički ukus, ali i njegova podsvest. Ko zna, čoveče, kad bismo mi dekonstruisali šta se dešava u njegovom mozgu, pošto on kad dođe i odsvira mi nešto, ja sam bukvalno zgranuta. Tako da onda on to svede na nivo ovako kao ljudskog, ali on je stvarno jedan jako kompleksan lik, tako da mislim da mu je podsvest verovatno još kompleksnija.
A reci mi, Ognjenka, izvini što te prekidam, jel se uvek desi da to funkcioniše, ti sa tekstom, on sa muzikom, ili jel to uvek ide tako glatko ili bude nešto što...
Ti je glatko, on sad da si ga zvao bi rekao da sam ja potpuni psihopata koji se stalno bunim i koji je fazon šta je bre ovo sa ovom pesmom, nema strukturu, gde je strofa, gde je refren. Znaš, ja pokušavam da navučem sebe na sigurno tle, jer kao sam u fazonu, znaš, kao šta je ovo tačno, neke vinjete. I onda vremeno, znaš, zato što, kažem ti, ja da napravim pesmu za B strane, treba mi dva dana, tri. Pa da usavršao. A za ovo mi trebaju, pa su mi potrebne nedelje. Mislim, znaš, jednu pesmu. Tako da nije baš, da ti kažem...
Ali dobro da je tako, mislim, pošto funkcioniše.
Ne, super, super je.
Imamo, još, imamo još malo vremena za razgovor, pošto žurimo da čujemo još jednu pesmu, da bismo zaokružili nekako celu priču. Gde ste sad, kakve su vam namere i ideje? Dobro, koncerata za sada nema, ali verujem da će ih biti. Vi ne nastupate toliko često, ali to sad i nadalje ne mora da bude pravilo. Pominjala se da ćete sve ove novogodišnje singlove objediniti u jedan album. Ukratko nas informiši o namerama konkretno.
E, pa to je to. Lepo si rekao. Mi smo zapravo krenuli da snimamo album gde će biti svi ovi, gde će se smestiti svi ovi novogodišnje singlovi i još nekoliko novih pesama. I tu smo stali na toj jednoj novoj pesmi na kojoj trenutno radimo i snimili smo jednu divnu pesmu koju se nadam da će biti single, ja navijam za to. I trebalo je da imamo koncert prvo, mislim, ove godine kao jubilej, jeli, obeležavanje i da snimamo taj koncert, tako dalje. Ali onda se desilo ovo što se desilo sa pandemijom, Tako da do nekog boljeg trenutka u tom smislu ćemo odložiti koncerte, a album ćemo nastaviti kada se budu stekli uslovi, jeli, da nastavimo da snimamo i izdaćemo ga kad ga završimo, znaš ti sa našim planovima kako to ide. Ono. Trebalo je zaista ove godine da se desi, ali sad nisam skroz sigurna. Eto.
Dobro, do nove godine će se sigurno nešto desiti.
Da, da, single će biti, da.
Verujem da ni sama nisi mogla da pretpostaviš ili da poveruješ da ćeš upravo ti svojim glasom i svojim interpretacijama utrti put mnogim mladim bendovima koji su stasali u poslednjih 10 godina i koji u čijem muziciranju apsolutno se osjeća i primećuje uticaj grupe Autopark i oni to ne kriju i zašto bi do jedne saradnje benda mlađe generacije i vas kao sad već veterana, je došlo u pesmi Tvoj TV pre nekoliko godina kada ste ti i Una Gašić iz sastava Biti pa ti bi zajedno otpevale ovu pesmu, tako da ćemo njome završiti današnji razgovor. Olja, samo hrabro.
Hvala, samo Uroš, takođe.
I drago mi je da ste tu, verujem i publici koja vas direktno ili indirektno sluša, prati, ali zasigurno osluškuje. Ognjenka Lakićević je bila sa nama iz grupe Autopark, 20 godina ovog benda, vrlo važan jubilej, obeležili smo ga zajedno upravo na talasima Radio Beograda 2 u klubu 2. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatno dan.